Hello, you're listening to the Voice of the Andes, HCJB.
Medicine, history, travel, culture, just some of the aspects of life in Latin America on HCJB's radio magazine Studio 9. Bringing Latin America to you via radio, Studio 9.
I'm Ralph Kurtenbach for HCJB News. Just a word of thanks for tuning in to HCJB.
Vysíla HCJB Hlas Ant. Od 31.10. dobrou novinu zachytíte v 5.30 UTC na 97.65 kHz, to je na 31 metrech. O informace a kalendář pište na adresu Klára a Pavel Steigerovi, Hošťálková 392-1A 169-00 Praha 6.
Jak zdraví, milí posluchači, srdečně vás zdraví Helena Kaplanová. Posloucháte program Dobrá novina, který je vysílán z Quita v Ekvádoru. Udělejte nám radost a napište nám na adresu program Dobrá novina Klárka a Pavel Steigerovi, Hošťálkova 392/1A 16900 Praha 6, Česká republika. Napište nám dnes.
Zdravím vás u dalšího našeho otazníku. Pořadu, v němž odpovídáme na otázky, které bývají, či měly by být kladeny v souvislosti se životem křesťana ve společnosti na konci druhého tisíciletí. Na závěr minulé relace jsem položil otázku, jak má křesťan reagovat na rozbouřenou politickou situaci v zemi, ve které žije. Dnes se pokusíme do tohoto problému vnést trochu světla. Ale nejprve vyslechneme píseň.
tam, kde si na pány hrají.
Ježíš je pánů pán,
tam, kde se nám zdává duše v rukou mají.
Ježíš je pánů pán,
tam, kde nad námi rádi si na pány hrají.
Ježíš je pánů pán,
tam, kde se nám zdá vládu, že rukou mají.
Ježíš je pánů pán,
tam, kde nad námi rádi si na pány hrají.
Ježíš je pánů pán,
tam, kde se nám zdá vládu, že rukou mají.
Ježíš je pánů pán,
kde by pánem chtěl být sex a chtění.
Ježíš je pánů pán,
C2H5OH už pánem není.
Ježíš je pánů pán,
tam, kde nad námi rádi si na pány hrají.
Ježíš je pánů pán,
tam, kde se nám zdá vládu, že rukou mají.
Ježíš je pánů pán,
i když se trojit s ďáblem o mě perou.
Ježíš je pánů pán,
i když nad mou církví mě nervy berou.
Ježíš je pánů pán,
nad námi rádi si na pány hrají.
Ježíš je pánů pán,
tam, kde se nám zdá vládu, že v rukou mají.
Ježíš je pánů pán,
v noci strach je stres, když na mě padnou.
Ježíš je pánů pán,
kde je velký pán, malý už nevládnou.
Ježíš je pánů pán,
tam, kde nad námi rádi si na pány hrají.
Ježíš je pánů pán,
tam, kde se nám zdá vládu, že v rukou mají.
Ježíš je pánů pán,
tam, kde nad námi rádi si na pány hrají.
Ježíš je pánů pán,
tam, kde se nám zdá vládu, že v rukou mají.
Ježíš je pánů pán.
Vlády přicházejí a odcházejí, někdy dramaticky, jindy nenápadně. V dobách komunistické vlády jsme změny vládních činitelů ani nezaregistrovali. Dnes, kdy se od nás očekává aktivní účast ve volbách, se politika stala jednou z nejsledovanějších oblastí. Mezi křesťany existuje názor, že politika je něco, čeho by si věřící člověk vůbec neměl všímat. Je to svět a ten leží ve zlém. Tento názor nelze jen tak pominout. Ano, politika je skutečně něco, co je součástí systému, jemuž Bible říká svět. A knížetem či vládcem tohoto světa je Satan. Jistě všichni známe slova, kterými ďábel pokoušel Pána Ježíše na poušti. Lukáš tuto scénu ve svém evangeliu popisuje ve 4. kapitole těmito slovy. Ďábel Ježíše vyvedl vzhůru. V jediném okamžiku mu ukázal všechna království země a řekl mu: všechnu tuto pravomoc a jejich slávu dám tobě, protože mně je dána a komukoliv chci, tomu ji dávám. Jestliže se tedy přede mnou pokloníš, všechno bude tvá. Mnozí křesťané uvěřili ďáblovým slovům. Uvěřili tedy tomu, že právě jemu jsou svěřeny všechny vlády a pravomoci. Nezapomeňme však na to, že ďábel je lhář. Brát jej vážně se tedy nevyplácí. Jistě nelze popřít, že mnoho vlád v dějinách bylo přímo ďábelských. Vzpomeňme jen na polpotovskou diktaturu v Kambodži, vládu Idi Amina v Ugandě nebo strašné totalitní režimy v Severní Koreji či jiných zemích s komunistickou či fašistickou vládou. Je ale skutečně každá vláda dosazená ďáblem? Jaké by to mělo hrozné důsledky pro svět? A co vlády spravedlivé, vlády demokratické či dokonce křesťanské, i ty dosadil Satan? Světlo do těchto otázek vnáší několik biblických textů. Především je to 13. kapitola dopisu Pavla apoštola Římanům. Každá duše ať se podřizuje nadřízeným autoritám, neboť není autority, leč od Boha. Ty, které jsou, jsou zřízeny od Boha. Takže ten, kdo se staví proti autoritě, odporuje Božímu nařízení. Ti, kdo mu odporují, přivolávají na sebe soud. Zde čteme, že každá autorita, a Pavel myslí vládní autoritu, je od Boha. Je to tedy přesně opak toho, co řekl ďábel pánu Ježíši. Vedle toho si můžeme připomenout zvláštní duchovní souboj, který popisuje kniha proroka Daniele. Daniel měl zjevení, přišlo ve 3. roce vlády Kýra, krále perského. A v tomto zjevení je popis postavení Izraele ve vztahu k řeckému a perskému impériu. Anděl Danielovi pravil: ochránce, nebo také vládce perského království, stál proti mně po 21 dní, dokud mi nepřišel na pomoc Mikael, jeden z předních ochránců, nebo také vládců. Zůstal jsem tam u perských králů. Přišel jsem, abych tě poučil o tom, co potká tvůj lid v posledních dnech. Nyní se opět vrátím, abych bojoval s ochráncem nebo také vládcem Peršanů. Odcházím a hle, přichází ochránce nebo také vládce řeků. Není nikoho, kdo by mi dodával sílu v těch věcech, kromě vašeho ochránce Mikaela. Četl jsem z Daniele z 10. kapitoly, 13. a 14. a 20. a 21. verš. Tyto odkazy na vládce se týkají andělů. Titul vládce nebo ochránce možná naznačuje, že tito různí andělští vládcové vždy vodí armády andělských sil do boje. Slovo archon, které je v řecké verzi knihy Daniel použito, později používají evangelisté společně s Pavlem pro Satana nebo zlé duchovní síly. Zdá se z úryvku, který jsme četli, že existuje přímý vztah mezi výsledkem bitvy andělů a osudem národů. Vidění nebylo určeno k tomu, aby vedlo Daniela k fatalistické rezignaci na život. Daniel sám mohl ovlivnit neviditelné andělské síly. Anděl, jenž Daniele navštívil, přišel jako odpověď na jeho zbožnost a modlitbu. Andělský posel Danielovi řekl: od prvního dne, kdy ses rozhodl porozumět a pokořit se před svým Bohem, byla tvá slova vyslyšena a já jsem proto přišel. Vidíme, že nelze jednoznačně říci, jak funguje duchovní pozadí politických změn a vlád. Lze však říci jedno. Dokud jsme na světě, nalezáme se uprostřed duchovního dění. Apoštol Pavel upozornil křesťany v 1. listě Timoteovi, že Bůh nechce, aby křesťané byli pouhými pasivními a nezúčastněnými diváky toho, co se děje ve světě kolem nich. Poslouchejme dobře, jak zní Pavlův pokyn z 1. Timoteovi 2. kapitoly 1. a 2. verše. Především tedy prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a děkování za všechny lidi, za krále a za všechny ty, kdo jsou ve vysokém postavení, abychom mohli vést tichý a pokojný život ve vší zbožnosti a důstojnosti. Jak mám ale prosit například za předsedu vlády, když ani nevím, kdo předsedou vlády vlastně je? Jak vypadá modlitba člověka, který vůbec neví, co se v jeho zemi děje? Jsem si vědom toho, že zájem o politiku může být nezdravý a může člověka odvést od důležitějších věcí. Někdo může být politickými otřesy znepokojen a znejistěn, a to jistě není dobře. Ovšem úplný nezájem o politické dění je také nesprávný. Jak má tedy křesťan reagovat na rozbouřenou politickou situaci? Tak zněla naše úvodní otázka. Písmo dává odpověď. Má se modlit. Naše modlitby by měly být věcné, jasné, měly by směřovat k tomu, abychom mohli vést tichý a pokojný život se vší zbožností a důstojností. Modleme se za parlament a za zákony, které přijímá. Modleme se za vládu, aby vládla moudře. Modleme se za soudy a prokuraturu, aby v naší zemi vládl zákon a právo. Modleme se za náboženskou svobodu. Modleme se za bezpečnost země. A pokud nás cokoliv na naší politické scéně znepokojuje, vyznávejme to Bohu. Nezapomeňme, že nad vládami má autoritu on. Ani ty diktátorské a protibožské režimy, o nichž jsme se zmínili, by nemohli uchopit moc, kdyby Bůh řekl ne. Modleme se za to, aby nad námi nikdy nebyla vláda, která by pronásledovala křesťany, která by zakazovala misijní činnost církve, která by zasahovala do božích věcí. Modleme se i za mezinárodní situaci, aby Bůh zachoval naši zem v míru a pokoji. A jaká bude otázka pro příští pořad? Co myslíte, milí posluchači? Je rasismus problém, který se nás, křesťanů, týká? A nebo je to něco, s čím nemáme problémy? A ještě doplňující otázka. Jaký by měl být náš postoj například k romské problematice? Nebo k vraždě sudánského studenta v Praze a podobně? Na tyto otázky se pokusíme odpovědět příště. Naslyšenou.
A Petr Vaďura a já vám přeji nerušený poslech.
Milí posluchači, v předchozím pořadu jsme si slíbili, že se dnes budeme společně zamýšlet nad problematikou rasismu. Dali jsme si otázku, je to vůbec náš problém? Týká se nás, křesťanů, rasismus? Nebo ještě dokonce, může se stát, že někdo z křesťanů je rasistou? Když položíme takto otázku, tak většina z nás by asi odpověděla, to není můj problém, já přece vůbec rasistou nejsem. Ale když bychom se pustili do podrobností, když bychom začali přemýšlet například o romské problematice, zjistili bychom, že naše postoje tak úplně jednoznačné nejsou. Nedávno jsem četl v jedných novinách článek s názvem Peklo na zemi. Tento článek popisoval poměry v jednom činžovním domě v Plzni, v němž žije mladá rodina s několika romskými sousedy. Popisuje celkem neutěšené poměry v domě. Zajímavé je, jak celý článek vyznívá. Ačkoliv v něm nenalezneme nějakou přímou rasistickou myšlenku, přesto nás naladí proti Rómům. Ocituji již první větu článku. Rómové se již stali specifickým fenoménem naší společnosti. Když pominu pravopisnou chybu, stali s tvrdým i, jako kdyby Rómové byli nějaké věci, Musím přemýšlet nad tím, jestli je to pravda. Jsou Romové skutečně specifickým fenoménem naší společnosti? Neměla by ta věta znít romská problematika, nebo přístup k Romům se stal specifickým fenoménem naší společnosti? Jak by vám zněla myšlenka, Češi se již stali specifickým fenoménem naší společnosti? Myslím si, že už tato myšlenka sama v sobě je rasistická. Co je vlastně rasismus? Slovo samo je odvozeno od slova rasa a znamená nenávist nebo antipatii, negativní postoj jednoho národa, jednoho etnika, jedné rasy vůči druhému národu, etniku či rase. Nenávist nemusí být zjevná, může být skrytá. Česká společnost se zdá být velmi harmonická a rasismu vzdálená. A když se řekne slovo rasismus, tak se nám většinou vybaví Jihoafrická republika, anebo boje černochů v 60. a 70. letech za rovnoprávnost ve Spojených státech amerických. Ale není rasismus i v nás? Když jsem už mluvil o článku o Romech, chtěl bych připomenout jednu svou osobní zkušenost. Kdysi jsem na jednom pobytu měl rozhovor s jedním křesťanem. Zajímavé bylo, že ten rozhovor nebyl mezi čtyřma očima, ale že byl v rámci společnosti, která se večer sešla. A tento křesťan mluvil vlastně podobně jako ten článek v novinách. Romové jsou problém. Romové dělají to a to. Tam a tam zbyli toho a toho. Romové se chovají hlučně, chovají se nepřizpůsobivě, nechtějí pracovat, ničí byty a tak dále a tak dále. Pikantní na celé situaci bylo, že v sále byla tenkrát přítomna jedna romská dívka. Chci ji trošku představit. Je to mladá křesťanka, která se obrátila asi před 6 lety. Má středoškolské vzdělání, pracuje jako sociální kurátorka a externě spolupracuje s ministerstvy, s vládou, spolupracuje s vysokými školami, jezdí jako lektorka po různých školeních, vyučuje romštinu. Je to velice inteligentní a jemná dívka. Tato dívka musela být přítomna výpadům křesťana proti Romům. Musela slyšet paušální výroky. Romové jsou takový a takový. Romové jsou špatní. Lepší by bylo, kdyby tady nebyli. Jak se cítila tato dívka? Bavil jsem se s ní a cítila se velice špatně. Ale i já jsem se cítil velice špatně. Jak je možné, že někdo z nás, křesťanů, může v sobě živit rasovou nenávist? Možná, milí posluchači, že byste teď mohli i vy uvádět jednotlivé případy, a možná by jich bylo hodně, kdy jste sami byli svědky, anebo jste slyšeli vyprávění o tom, jak Romové někde udělali něco zlého, někde se poprali, něco zničili, někde něco ukradli a tak dále. Zkuste ale přemýšlet, milí posluchači, jestli ten problém, romský problém a problém našeho vztahu k Romům nemá kořeny někde jinde, nežli v Romech. Často se říká, Romové jsou prostě jiní. Ale málo kdo přemýšlí nad tím, jací. Chybí nám dostatek informací a kdybychom si dali tu práci, možná bychom zjistili, že Romové jsou zvláštními lidmi. Lidmi, kteří mají svou vlastní mentalitu, kteří ale také mají svou vlastní historii, svůj jazyk, svou kulturu, že vlastně Romové splňují všechny předpoklady pro to, aby byli označeni ne za etnikum, ale za národ. Romská historie je velice bohatá a velmi zajímavá. Romský folklor je velice zajímavý. Když si přečtete například knihu Ellen Lackové narodila jsem se pod šťastnou hvězdou, zjistíte, že Romové jsou lidé, kteří jsou sice jiní, ale jsou lidmi stejně jako my. Lidmi, kteří milují, lidmi, kteří nenávidí. Lidmi, kteří mají svoji hluboko zakořeněnou morálku. Lidmi, kteří mají svou historii a kulturu. Zjistíte, že na Romech se spáchala obrovská chyba, a můžeme říct dokonce zločin. Když se je pokusila naše osvícená společnost asimilovat, když byly zrušeny romské osady, když byly Romové násilně přestěhováni do měst, když byli olaští Romové zbaveni možnosti kočovat, naše společnost se snažila vnutit jim svou kulturu, svůj životní styl. Ale já se ptám, jakým právem? Jakým právem jsme my Češi zakládali koncentrační tábory v Letech u Písku a v Hodoníně v době druhé světové války? Jakým právem jsme narušili romský způsob života? Jakým právem jsme nutili Romy, aby byli někým, kým prostě být nemohou? Romové skutečně těžko budou žít v panelácích a činžovních domech stejným životním stylem, jako žijeme třeba my. Mnozí ano, protože se přizpůsobili, ale mnozí ne, protože se prostě přizpůsobit nechtějí. Kdo z nás jim to může mít za zlé? Zkusme přemýšlet nad tím, jestli má někdo z nás právo na to, abychom například nutili jihoamerické indiány, aby měnili způsob života. Zkuste si, milí posluchači, přečíst knihu Bručko od Bruce Olsona, který popisuje životní styl těchto indiánů. Kdo má právo je nutit, aby odcházeli z džungle, aby žili v panelácích, aby používali moderní techniku? Proč, když nechtějí? Kdo z nás má právo nutit někomu druhému vlastní kulturu, vlastní životní styl? Stačí se podívat například do sousedních zemí, do Německa, do Polska, do Maďarska, na Slovensko, abychom zjistili, že každý žijeme jinak, každý myslíme jinak, každý máme jinou kulturu. Proč nenecháme Romům právo mít svou vlastní kulturu, svou vlastní národní identitu? Možná si řeknete, dnes už je pozdě. Ano, je. Je pozdě, udělali jsme něco, co se nedá vrátit. Ale potom nemáme právo na to vytýkat Romům, že jsou takoví, jací jsou. Naopak, máme jediné morální právo zhodnotit sami sebe, zhodnotit vlastní historii a podívat se na romskou problematiku očima vlastní viny. Jako křesťané máme ovšem ještě jednu povinnost. Vnímat Romy stejně jako vnímáme Čechy, Slováky, Poláky, Rakušany, kohokoliv jiného, jako boží stvoření. Jako ty, kteří byli tak drazí Bohu stvořiteli, že za ně poslal zemřít svého syna, Ježíše Krista. Nemáme právo na to, abychom kohokoliv házeli do jakéhokoliv společného pytle a abychom na ten pytel dali nějakou odsuzující nálepku. Jak potom můžeme milovat své bližní? Jak potom můžeme plnit příkazy, které nám Bůh dává? Milovat a zvěstovat evangelium. Milí posluchači, zkusme sbírat více informací. Zkusme se bránit tlaku tohoto světa, který nás nutí, abychom se dostali do pozic nacionalismu, anebo...
Slyšeli jste program Dobrá novina. Vysílá HCJB Hlas ANT. O další informace a kalendář prosím pište na adresu Klára a Pavel Steigerovi, Hošťálkova 392, linka 1A, 169 00, Praha 6. Pán vám bohatě žehnej.
Hier ist Radio HCJB, die Stimme der Anden in Quito, Ecuador. Sie hören uns auf 9765 kHz im 31 Meter Band und auf 21.455 kHz im 13 Meter Band. Bei uns ist es jetzt 1 Uhr Ortszeit, das ist 6 Uhr Weltzeit. Um 21 Uhr Weltzeit hören Sie eine Wiederholung dieser Sendung. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang.
Vielleicht können sich das unsere südamerikanischen Hörer gar nicht mehr vorstellen, dass wir hier von der dunklen Jahreszeit sprechen. Aber in Nordeuropa, Deutschland, Österreich, der Schweiz